waxay sheegtay warbixintu in dowladaha Kenya iyo Ethiopia ay labaduba abaabuleen ciidamo aan ka tirsanayn AMISOM si ay u sugaan amniga xuduudahooda. Taasina waxay keentay, ayay tiri, inay ku kacaan ficillo ka baxsan hawsha AMISOM marka ay noqoto xisaabtanka. Waxay tusaale ahaan u soo qaadatay in dowladda Kenya ay howlgalkeeda u adeegsato diyaarada military, tusaale ahaanna weerarada cirka ee dhacay intii u dhaxaysay bishii Juun 2015 iyo Julaay 2016 waxay ahaayeen, ayay warbixintu tiri, 94 duqeymood inta la diiwaan geliyey. Waxay sheegtay in duqeymahaasi intooda badan ay bartilmaameedsadaan reer guuraaga gobolka Gedo. Warbixintu waxay sheegtay in inta badan khasaaraha soo gaara bani aadamka uu yar yahay, hase yeeshee dhibaatadu ay u badan tahay xoolaha iyo dhaqdhaqaaqooda. Waxay sheegtay in saameynta ka timid ay tahay mid culus sababtoo ah, ayay tiri, reer guuraaga aan awoodin inay tuulooyinkooda sii joogaan waxaa ku adkaatay inay guuraan oo ay dhaqdhaqaaqaan sababtoo ah waxay ka cabsanayaan duqeynta dhinac cirka. Warbixintani waxay qortay in arrin aan aad loo diiwaan gelin oo ay sameeyeen ciidamada Kenya ay ahayd weerarada lagu qaado waraha biyaha, iyadoo Kenya ay ka duuleyso fikradda ah in warahaasi ay isticmaalaan ururka Al-Shabaab. Hase yeeshee waxay warbixintu sheegtay in laysku qabto Al-Shabaab iyo shacabka, gaar ahaan marka ay noqoto weerarada cirka in kala saaristooda uu jahawareer ka iman karo. Marka loo eego xaaladda gudaha ee Soomaaliya, waxay sheegtay in bartilmaameedsiga Al-Shabaab ee dhinaca cirka ay ka dhalatay burburka tasiilaadka dadweynaha, taasina ay qayb ka qaadatay inay hoos u dhacdo awooddii dadka reer guuraaga ah ay dhibaatooyinka abaaraha ku maarayn lahaayeen. Warbixintu waxay sheegtay in tuulooyinka Gadoondhowe iyo Khadiije Xaaji ay ka socdeen duqeymo cirka oo joogta. Waxay taas ku kaliftay, ayay tiri, dadkii reer guuraaga ahaa inay ka cararaan noloshoodii iyaga oo raadinaya meel ay ku nabadgalaan, waxayna u guureen, ayay tiri, dhinaca deegaanka Balad Xaawo. V o a waxay la xiriirtay qaar ka mid a dadka ku nool gobolka Gedo oo u sheegay in deegaanadii ugu dambeeyey ee ka dhaceen duqeymaha cirka ay yihiin inta u dhaxaysa Likoolo iyo Ceelcadde. Maxamuud Nuur Cusmaan waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaankaas, waxaana uu ka mid yahay dadka V o a uga warramay dhibaatooyinka xoolo dhaqatada uga yimid duqeymaha cirka.
Duqeynta ay Kenya geysatay waxa waa Ceelcadde iyo Likoolo dhexdooda dhowr goobood waaye, Halmadheera, waa Dhufaa, waa Qurac Beerro, waa Shiiley, waa Wargaduudo.
Waa gartay, marka say u saameysay dadkii xoolaha lahaa duqayntani?
Raya waad garan kartaa, meesha lagu soo guuray goobo badan oo abaar ah baa lagu soo guuray, meesha ay daruurta ku daadana waa loo guuraa, halkaa iyadoo loo soo guuray duqaynta ka dhacday meel kale loo guuro male, laakiin cabsi baana ka jirta, cabsi baana. Haddiiba matoor kaxiinka oo diyaaradaba la maqla, dadkiina gooni ugu carari, xoolihiina gooni bay u carari. Waanaba duqayna waa xaqiiqo in waaba taagantaho duqaynta way la dhacdaa oo xaloo dhaaraday duqaynaysa, meher waa duqaynaysa, haddana taaganahay ina korkaygay wareeganaysa.
Ciidamada Kenya waxay beeniyeen eedahan. Afhayeenka ciidamada Kenya Joseph Owuth waxa uu ii sheegay in eedahan loo jeedinayo Kenya inay bartilmaameedsadaan dadka xoolaleyda ah iyo waraha biyaha inaysan run ahayn.
That is not correct, absolutely not true, for several reasons.
Waxa uu yidhi taasi sax ma aha, dadna ma aha, dhowr sababood dartood. Ugu horreyn, ayuu yidhi, ciidamada KDF iyo AMISOM markii ay duqeyn cirkaa qaadayaan waxay si aada u xaqiijiyaan inaan wax rayd ahaysan ku sugnayn goobtaasi la bartilmaameedsanayo. Waxaan bartilmaameedsanaa oo keliya, ayuu yidhi, argagixisada Al-Shabaab, weligayna ma aynaan bartilmaameedsan war biyood oo ay rayd ku sugan yihiin ama dhisme ama goob kale oo looga shakisan yahay inay rayd ku sugan yihiin.
There is drought in Somalia, and you find that most of the civilians go to where they are water. Talabada
yidhi, abaar ayaa ka jirta Soomaaliya, waxaad arkaysaa in badi xoolaleyda iyo dadka rayidka ah ay raadsadaan meeshii biyo ka jiro. Waxaad u jeedaa, ayuu yidhi, xoolaha badan iyo bulshooyinka oo u boqoolaya goobta biyaha leh, sidaasi darteed goobtaasi dab kuma ridi karno. Meelaha qaarkoodna annaga ayaa biyo ka soo dhaafanay si ay military u isticmaalaan. Waxa uu sheegay in deegaanka Khadiije Xaaji ay qabsadeen ciidamada Kenya ayna ka dhisteen saldhig, sababtoo ah, ayuu yidhi, waxaa ku yaala war biyood oo ay wada isticmaalaan rayidka iyo ciidamada.
In this location, this was an Al-Shabaab training ground.
Marka ay noqoto, ayuu yidhi, deegaanka Gadoondhowe goobtaasi waxay Al-Shabaab ku leeyihiin, ayuu yidhi, xarun ay wax ku tababartaan oo hubkan ay ka ridaan. Markii aan goobtaasi bartilmaameedsanayno, waxaan bartilmaameedsanaynaa, ayuu yidhi, ururka Al-Shabaab. Waxaa ku yaala, ayuu yidhi, masaajid u dhow warta biyaha, welina waa uu taagan yahay, ayuu yidhi, masaajidkaasi, sababtoo ah waxaan ixtiraam u haynaa goobtaasi. waxa kale oo Joseph Owuth uu beeniyey in ciidamada KDF ay adeegsadaan ciidamada ilaalada ugaarta ee Kenya, kuwaasi oo lagu eedeeyey inay xadgudub u geystaan dadka xoololeyda ah ee xoolahooda daajinaya dhinacyada xuduudda.
Kenya Wildlife Services operates on our side of the border.
waxaan yiri ciidamada ilaalada Uganda Kenya waxay ka shaqeeyaan xuduuda gaar ahaan dhinaca Kenya kama shaqeeyaan xadka waxaa ka hawlgal xadka iyo dhinaca Soomaaliya waa ciidamada Kenya rigliga ciidamada ilaalada duurjoogta Kenya kuma gudbaan dhinaca Soomaaliya marka taasi dhab ma aha afhayeenka ciidamada KDF waxa uu sheegay in meelaha qaar kood ay iyagu biyageeyaan una geeyaan reer guuraaga ay abaartu saameysay sidoo kale waxa uu sheegay in meelaha qaarkood ay ciidamada Kenya galbiyaan gargaarka degdeg ah ee u socda Soomaalida iyagoo NGO-yada iyo hay'adaha kale ee gargaarka ku kaalmeeya helikoptero iyo tasiilaad kale waxaan u galbinay ayuu yiri hadda ka hor magaalada Dhoobley waana ka soo celinay dhinaca ciidamada Ethiopia waxay warbixinta hay'adaha gargaarku sheegtay inaysan iyagu adeegsanin diyaarado dagaal sida ciidamada Kenya balse ay adeegsadaan maleeshiyada loo yaqaan Liyu Police waxay sheegtay in sanadihii 2005 iyo 2016 ciidamada Liyu Police la abaabulay laguna fuliyay laba hawlood oo kala ah inay caawiyaan ciidamada rigliga ee Ethiopia dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab gaar ahaan inay dhulka fog uga daba tagaan Al-Shabaab hawsha kale ee lagu fuliyay waxay ahayd ayay tiri warbixintu in dadka xoolaleyda ee Soomaalida ah ee xoolahooda daajin iyo dhulka xuduudda ah inay dib ugu soo riixaan dhinaca Soomaaliya warbixintu waxay sheegtay in ciidamada Liyu Police ay deegaanadaasi ka geysteen xadgudubyo waaweyn oo ka dhana rayidka sida xadgudubyada galmada ee lagula kaca dumarka gaar ahaan waxay adeegsadeen ayay tiri warbixintu xeel aan horey loo arkin oo ah in qofka dumarka ah laga jebiyo xubin kadibna la kufsado waxay kaloo sheegtay warbixintu in rasaas aan loo meel dayin lagu ganay dadka rayidka ah ee isku dayaya inay baxsadaan halka qaar kalena la qafaashay iyadoo dad rayid ah oo looga shakiyay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaabna lala galay dhinaca Ethiopia warbixintu waxay kaloo ku eedeysay ciidamada Liyu Police in dadka looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab la khaarijiyo si sharciga ka baxsan kuwa kalena la jirdilo waxay kaloo sheegtay in xeeladaha la adeegsaday uu ka mid ahaa mid aan loo kala soocin Al-Shabaab iyo dadka xoolaleyda ah idaacadda VOA waxay la xiriirtay qaar ka mid ah dadka ku nool deegaanadaasi xasan maxamed mukhtaar waxa uu ka mid yahay dadka ka soo jeeda deegaanka u dhexeeya caato iyo ceel bardi oo ah dhulka ay sida weyn ilaa haatan uga howlgalaan ciidamada Liyu Police waxa uu sheegay in gabadh ay walaalayihiin ay ka mid ahayd dadka la xiray ee loo kaxeeyay dhinaca Ethiopia iyadoo looga shakiyay inay xiriir la leedahay Al-Shabaab
gabadh yaroo arin la jirto oo 16 jir ah oo markaa u dhownin loo aroosiyey oo uur leh oo 7 bilood ah ayaa ninkeeda markaas ka hor waxaa la yiri niman Shabaab intay u yimaadeen ayay waxay siiyeen lacag $100 waxay dhaheen Elbirdenagey intaan iyadoo soo doonan ka hor ayaa waxaa waa ninka shaqadaas nimankaas uu meesha geeyey waxay ahaayeen ma ogeyn laakiin meesha ma naqaaday wadadana kusoo Elbirden si geeyey dhaheen
waa gartay
marka nimankii ileen Shabaab ahaayeen horey waxay ula xiriireen nin Elbirden jooga oo xaaladooda u sheegteen ninkiina ciidamadii meesha joogay u sheegay adiga mishinaa loo dhigay Elbirden intaysan gaarin ninkii sawiraha laga qabtay nimankii kale meesha lagu laayay isii aad kasoo baxsaday markii arrintaas dhacday kabacdi gabadha uu soo doontay gabadhiyaa la siiyey abaar ay joogtay waa loo aroosiyey uuray qaaday 7 bilood iyadoo ah ninkii ay qabteen horta ninkii waa la waday oo jibjiga la geeyey gabadhiina waa la soo wareystay ninkaasaa qabay la yidhi ninka mu adiga ninkii marka iyadu waa soo baxeen gabadhii aralijisaa la qabtay waa la waday caasa abaar joogtay waa la waday baariyaa la geeyey gabadhi gabayadoo eraday ahayd xanuunkii iyo fooshiyaa qabatay qof ay wax u sheegatay weysay musqushay gashay musqushay ku dhashay cunugii musqushu dhexdeeday ku dhashay waa dhiig baxday cunugii ku kor dhacday cunug iyadoo ku jiiftaa cunugii nafta ka baxday iyadoo dabcana musqushu loogu tagay meesha laga soo qaaday marka waa wadeen hadda yaadana baariyaa la geeyey la yidhi marka dad badan oo iyada lamid ah yaa meesha lagu haystaa oo odayaal leh oo leh dhalinyaro leh markani dhibaatadaasa ka jirta ugu yaraan 200 oo qofaa lagu haystaa
way waxaad ii sheegtaa gabadhan arrinteedu goortay dhacday taariikhdii bishii ma xasuutaa
sanad iyo 3 bilood ka hore ahayd
waa gartay waxaad ii sheegtaa gabadha magaceed
waxaa la dhahaa Ruqiya
hadda may maqan tahay mise way soo laabatay
weli way maqan tahay oo waxay ku jirtaa xabsida dad ku jiray ku jirtaa oo weliba ku dandareysan
ma soo aragteen ma u tagteen
maya qof u taga oo ku dhiirido waa la waayay qofkii u taga waxaa la leeyahay ma dadkii aan waxaas kusoo qabanay hadda raadinaysa
marka yaa idiin soo sheegay xaaladeeda sideed ku ogaatay inay nooshahay inay bad qabto
waxaa noo soo sheegay dad meesha laga soo daayay marka dadka dhibaataas ugu dambeyas ka jirta waxa ka hadlo waxaa waaye caalamka adduunka gaartay warkoodana waa la waayay
idaacadda v o a waxay kaloo isku dayday inay la xiriirto mas-uuliyiinta gobolka ismaamulka soomaalida ee Ethiopia si ay uga jawaabaan eedaha ku jira warbixintan ilaa haatanna nooma suuragelin inaan jawaab ka helo marka ugu horeysa ee suurta gashana waan idiin soo gudbinaynaa